ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje sveštenika Aleksandra Brašanca, paroha Krtoljskog, na teme Istorijata crkve Svetog Spasa o parohijskom životu jednog sveštenika i evanđelske priče, koje je održao u nedjelju 22. juna 2014. godine u manastiru Svetog Spasa u Radovićima. U radosti crkvenog zajedništva sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija otpočele su duhovne večeri u novoosnovanom manastiru Svetog Vaznesenja Gospodnjeg Svetog Spasa, Saborna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Radovićima, koji se nalazi na putu za plažu Plavi horizonti. Prvo predavanje u ovom novoosnovanom manastiru održao je u nedjelju 22. juna paroh Krtoljski i sveštenik Aleksandar Brašanac na teme Istorijat crkve Svetog Spasa iz parohijskog života jednog sveštenika i evanđelske priče.
Drage braće i sestre, uvaženi parohijani, svi ljudi dobre volje koji ste večeras ovdje prisutni u manastiru Sabornoj crkvi naše parohije, želim da vam poželim iskrenu dobrodošlicu, da se na ovoj prvoj duhovnoj večeri osjećate kao u svome domu, da osjetimo onu ljubav i onu toplinu koju nas Bog miluje. I zbog toga smo ovdje večeras, da u jednoj divnoj i lijepoj atmosferi muzike, priče i svega onoga što smo večeras pripremili, budemo na korist jedni drugima. Od tri predavanja koje sam večeras odabrao, počet ću sa prvim, a to je Istorija Svetog Spasa, samoga hrama. Da bi znali gdje se nalazimo, moramo znati istorijat i prošlost o crkvi pored koje smo večeras ovdje. To je ono osnovno bez čega se ne može i ono osnovno što bi bilo potrebno da ja kao sveštenik vama predam, objasnim i o tome vas obavijestim. Ova crkva je nastala u jednom čudesnom događaju sa početka 17. vijeka, kada je došlo do sukoba između Turaka i branitelja koji su pripadali Mletačkoj republici. Ti branioci su bili Krtoljani, a sa druge strane su bili Turci. Što se tiče njenog položaja, ono se nalazi u Knežini ili selu Milovići u nekadašnjoj opštini Krtovi. Ona je saborni hram za opštinu Krtovi, oko koje se nalazi aktivno selsko groblje. Sveštenik Nekićenović spominje da je ona sazidana 1767. godine. Opština Vaznesenska je isto što i opština Krtoljska, zato što je ovaj hram posvećen Svetom Spasu, Spasov danu, to jest Vaznesenju Hristovu. Pa kad kažemo Vaznesenska opština, mi mislimo na opštinu Krtoljsku. Kad kažemo opština Krtoljska, mi mislimo na opštinu Vaznesensku. Svi pravoslavni krtoljski hramovi ove parohije podignuti su na glavicama, to jest na vrhovima brda. Jedino je crkva Svetoga Spasa sazidana u dolini na ravnom terenu. U proljeće 1617. godine Turci su pokušali da prodru od Grblja preko Miholjskog zbora da krenu na Luščicu i da je zauzmu. Sa svojih 10 lađa, koliko je postojala tadašnja turska flota, i kopnenom vojskom pokušali su udarom preko ovih prostora gde vi sada sjedite i preko zaliva Traške. Turci su, da ponovim, krenuli ka Luštici. Vođa branilaca bio je pop Lukić Đinović Stegić, koji je u toj borbi, u tome sukobu, vidio da oni ne mogu izvojevati pobjedu, pa je došao kod turskog ade pod čador da traži pomirenje. Ali nekakve neverske sile, nekakav neobičajan događaj se odigrao u tome trenutku kada se pop Vukić nalazio na pregovorima kod Bega. Pojavila se neka čudna fantomska flota sa krstaškim barjecima. Zato iz toga potpunog neočekivanog događaja turska flota je desetkovana, dvije lađe su skoro uništene, a dvije su iznijele ispred sebe bijele zastave kao znak predaje. Kada je Beg u tom pregovoru vidio šta se događa i čuo pucnjeve, on je uskočio na konja i krenuo ka Bigovi, koja je tada bila turska luka. Bigova je ovdje jedno sada vojno naselje koja se nalazi, mjesto turističko koje se nalazi nedaleko od Radovića, od Ketole. U tom trenutku turski Beg ubija jataglanom sveštenika Vukića Stegića Đinovića i odlazi, znači, prema Bigovi. Ona isto fantomska, misteriozna, enigmatična flota je u tom nevjerovatnom, iznenadnom pojavljivanju, kako se pojavila u toj Sumaglici, ona je u toj Sumaglici i nestala. Od tuda su došli Mlečani, zaveli red i ponovo uspostavili vlast. Šta je radio pobožni narod? Narod pobožni, krtojski pobožni ravno, nije ništa drugo radio nego se krstio, smatrajući da je sa neba došao spas. A spas nije niko drugi do Gospod Isus Hristos. Početkom aprila 1617. godine španska flota sa 23 broda pod vođstvom admirala Hirona Duke Osine slučajno prelazila tuda, pa su pronađeni i neki istorijski brodaci da su vodili borbu sa turskom flotom. No, ono što se događalo i njihovo desetkovanje, njihovo uništavanje turskih brodova, značilo je da oni nisu imali pojma da su donijeli prekretnu odluku u jednom veoma važnom događaju, da se Turci posle toga nikada više nisu usudili da napadnu ove prostore. To jeste istina, ali je i jedan nedostatak u tome što je komandant toga broda u svom brodskom dnevniku nije zabeležio takav jedan događaj. Pa je tako ostala legenda do dana današnjeg da je spas, Hristos Gospod spasio ovo mjesto od turskog osvajanja. Krtoljani odlučuju povodom ovog događaja da podignu crkvu Svetome Spasu Gospodu Hristu. Krtoljani je često posvećivao i u tome ih podržavao, pružao im podršku vladika Vasilije Petrović Njegoš, koji je često boravio u Ketolima. 1766. godine, znači u 18. vijeku, on je dočekao da se završi, ali ne i da se osveti crkva naredne godine. Njegov naslednik, vladika Sava Petrović, to će učiniti 1767. godine, 150 godina kasnije od pogibije sveštenika Vukića Stenića. Na tom velikom događaju, koji je prema nekim istorijskim izvorima odigrao se na Spasovdan 1767. godine, crkva je proglašena sabornim hramom Krtoljske opštine. Po preporuci vladike Petra I. Petrovića Njegoša, potom njega Petra Cetinskoga, tu je 1796. godine skupljana milostinja za sirotinju. I pogledajte, ako uporedimo ove događaje, one događaje iz prošlosti i ove sadašnje, znači posle toliko godina i mi smo ovde pre samo nekoliko meseci premili određenu količinu namirnica, hrane i svega što je bilo potrebno za ugrožene ljude od poplava u Srbiji. Tako da se ta tradicija nastavlja. Ono što je Petrović ili sveti Petar Cetinski blagoslovio tada da se u toj crkvi skuplja milostinja, znači sa tom praksom se nastavilo i duh Boži, duh koji je vezan za milostinju, koji ispunjava duše, da duše milostivo žive i svoje ruke pružaju ka siromašnima, ostao u ovoj crkvi i nastavlja se ta tradicija, tako da sve što je dobro, korisno, sve što je duše povezno, sve što je na dobrome glasu, kako kaže apostol Pavle, ako se negde zasadi, ma u kome vijeku, u bilo kome vremenu, ono će da procvjeta u nekoj budućnosti, da pokaže da je tu bilo dobro, da je tu posađeno dobro, da je tu bila milostinja i milosrđe, da je tu bio Bog. Vlade Crnogorčević pominje pogibiju popa, ali on ga naziva Stegićem, dok ga sveštenik Savonak Čenović takođe naziva Džinovićem. To je od tuda što se baš u tom vremenu pogibije sveštenika Vukića, bratstvo Džinovića i Stegića dijelilo. Proto sveštenik Niko Kostić, zvani Guslar, uveo je i vodio je knjigu poznatu kao Libro od spasa. Zbog svoje slabovidosti i kratkovidosti on nije mogao da unese puno podataka, a njegovi naslednici nisu se baš pokazali kao revnosti u tome poslu da vode tu knjigu i upisuju određene istorijske podatke, što znači da se bave ljetopisom. Malo je podataka o ovoj crkvi, ona je neistražena. Crnogorčević pominje i dva stara ikonostasa, tu su i tri šestana koja posjećaju na sveto-mihotske simbole sa svete carske lavre koja se nalazi na prevlaci. I to pre dvije vijeka prije nego što je uništena prevlačka svetinja. I prije, znači, to se događa, znači, dva vijeka, pošto je uništena prevlačka svjetinja. U crkvi Svetoga Spasa čuva se od znamenja svetosavski lovorum i krst, koji su nošeni u specijalnim, toržestvenim, svečanim događajima, kao što su litije, u boju, u nekim važnim odlukama Mihojskog zbora i tako dalje. Također, u vremenu austrugarske vladavine, austrugarska vlast je uvela i rimokatolički oltar. A taj krst koji sam pominjao, Svetoga Save, on se čuva na prevlaci. Dok se lavorum čuvao u hramu Svete Gospođe. Stari Krista se čuvao u Svetoj Gospođi, a lavorum se čuvao istine što vijeka na prevlaci u manastiru. Ovo groblje koje je imao priliku da vidi pored hrama bilo je otvoreno za sahranjivanje svih ljudi, a u dvorištu se nalazio čuveni eksponat, lapirat, takozvani Šćepan Ka. Neki ga brkaju sa radovim kamenom, no tu bi trebali sami arheolozi da se pozabave. On inače liči na egipatski krst, ili je to neki nadgrobni filastar sa nekog od grobova. Sa Prvim svjetskim ratom hram je opustošen, Austro-Ugari su odnijeli sva tri zvona i od hrama Svetoga Spasa napravili su skladište municije. Kad su se ratovi i bune završile, ni onda nije bio hram sačuvan i miran, tada su ga potresle elementarne nepogode, izuzetno je puno stradao u zemljotresu 1979. godine. Iz praha je dignut i sada već u 2014. godini on je potpuno obnovljena crkva sa novim ikonostasom, sa freskopisom i potpuno izmijenjenim unutrašnjim dijelom koji je različit od onoga što je bio prije. Da kažem, ta ikonostas koji je sada postavljen, on je od mermera sa dve ikone Hristovom i Bogorodičinom i jedna je od najljepših unutrašnjosti naših crkava, barem što se tiče naše katoličke parohije. Ja bi toliko u ovoj temi, hvala vam na pažnji. Nastavljamo dalje, jel tako? Ja sam i u svom previdu zaboravio da vam se predstavim, ja sam sveštenik Aleksandar Mršanac, paroh Krtovske parohije, upravo gdje ovdje sada vi živite, gdje ste došli da ljetujete. Znate, prema može da izbaci iz kolosijeka i veće ljude nego što sam ja. Ja sam na nižim skalama. Ja sam za drugu temu izabrao mnogo ozbiljniju temu, koja nosi naslov iz parohijskog života jednog sveštenika. Da vidimo šta se tu događa, kakvi su odnosi u samoj parohiji, kako živi parohija, a samim tim ako kažemo parohija, tu se podrazumeva najniža crkvena jedinica, što znači da je to u odnosu na tijelo i kardiovaskularni sistem kao kapilar u odnosu na vene i arterije. Pa kad je kapilar zdrav, to znači da je čitav kardiovaskularni sistem ispravan. Ako periferija ne valja, onda ne valja ni srce, ni zalisci, ni komore, ni predkomore. Nešto nije u redu. Ali do jednog sam zaključka došao da se sa periferije, sa duhovne periferije mogu najbolje vidjeti i uočiti devijacije i deformacije centra. Niko bolje nego mi ovdje sa periferije ne možemo da bolje sagledamo šta se u crkvi događa. Ko je zapravo sveštenik? To je osnovno i glavno pitanje. Da li je on nekakav vjerski službenik koji krštava, vjenčava, sahranjuje, osveštava i sve to po pozivu. Ili je on duhovni pastir, liturg, propovjednik evanđelja Hristova i istine Božje. O tom pitanju u novije vrijeme sve više ima nedoumica. zato što i narod malo zna o sveštenstvu, ali da bi odgovor na to pitanje mogli da pronađemo i da ga nađemo, uputit ćemo se u starozaljetno doba gde je Gospod pozvao Mojsija i njegovoga brata Arona koji je bio sveštenik i oni su prinosili žrtve Bogu. Čak je Gospod uzeo jedno Levijevo pleme iz koje su jedino mogli da se upućuju sveštenici i da postaju sveštenici. Niko drugi, ni iz jednog drugog plemena to nije mogao osim iz plemena Levijeva. Po Hristovome okončanju njegove misije, posle njegove smrti i vaskrsenja, vaznesenja i dolaskom pedesetnice kada je sišao Duh Sveti na apostole, onda je sami Sveti Duh sišao u crkvu koju pokreće, koju održava i koju kao nebeski vječni kvasac drži u neraspadljivosti. Tako da je ni vrata pakvana ne mogu nadvladati. I od tuda prejenstvo da su sveštenici dobili vlast rukopolaganjem, polaganjem ruku na druge kandidate da prenose blagodat svete tajne sveštenstva na druge ostale kandidate. Pa su od tuda apostoli otišli da šire evanđelje kako im je Gospod rekao, idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Otca i Sina Svetoga Duha. A oni, apostoli, su ostavili svoje opunomoćenike u Jerusalimu koji su bili oni koji su upravljali crkvom. Da nije bilo toga prejemstva koje do danas traja. Šta je prejemstvo? Znači jedna linija, jedna nevidljiva linija kojom se sa generacije na generaciju u crkvi prenosi blagodat Svetoga Duha na nove kandidate. Do dana današnjeg, do svršetka vijeka, dok je bude crkve na zemlji. Da je se to samo odigralo u pedesetnici, da su apostoli umrli i da nisu postavili ruke i prenijeli Svetoga Duha na ostale kandidate, onda bi crkva izumrla i završila svoju misiju već u prvome vijeku. I zato je Hristos rekao i ostavio crkvu i poslao Svetoga Duha koji u crkvi i dalje boravi. I sve svetotajinske radnje, sve svete tajne odigravaju se u Duhu Svetome. Upravo zato mi smo ti koji držimo tu liniju, liniju prejemstva. Liniju kojom Duh Sveti dolazi i do nas i do današnjih vremena. Sveštenik, on ne može biti samo danas smatran i stavljen na periferiju, da obavlja nekakve radnje i da mu se tamo nešto naplaćuje i posle toga više da se sa njim niko ne vidi. Današnji naš parohijski život nimalo ne liči na ovu čudotvornu i životvornu idealnu zajednicu prvobitnih hrišćanskih opština i malih crkava Hristovih, koja se ogledala kako u međusobnom dodiru pastira i naroda, tako i u veoma skladnom odnosu ljubavi, mira, poštovanja i slaganja samih hrišćana koji su pripadali istoj crkvi. Toga danas nešto puno ne vidimo ili vidimo u pojedinačnim slučajima. Nema one prvobitne hrišćanske zajednice. Danas je odnos sveštenika sa ljudima mahom službene prirode. Kao da se sveštenik nalazi u nekakvoj službi činovničkoj i sad kad dođe do toga pozovu ga i za sve ostalo i nije potreban. A gde je ispovijest? A gde je sveta liturgija koja je centar života? I kad kažemo sveta liturgija, mi nećemo pogriješiti jer je to ime za crkvu. I kad kažemo crkva, mi također mislimo na svetu liturgiju, jer iz te službe sve izvire
i sve ulazi u tu službu. I sveta tajna krštenja i sve ostale svete tajne. Kako bi jedan kršteni čovjek mogao uopšte da liturgijski živi da nema liturgije? Šta bi on bio? Gdje bi se on kretao? Kako bi on duhovno opstajao? Kako bi se pričešćivao? Ako ne jede tijelo moga i ne pije moje krvi, ne boravim ja u njemu. Ne živimo u njemu. Sveta Trojica ne može da živi u takvom čovjeku. Znači, sve ostale svete tajne, ako se ne podrede svetoj liturgiji, one su jedan, možemo reći, samo običajni događaj i ništa više od toga. Kad bi se obnovila ta čudotvorna hrišćanska zajednica, došlo bi do međusobne harmonije u samim parohijama. Vaskrsla bi ta mala crkva koja se zove parohija. Ili taj kapilar o kome sam ja govorio. Ako do toga ne dođe, ako ostanemo ovako mlitavi, nejaki, raslabljeni, onda će i sami sveštenici ostati duhovni usamljenici među svojim duhovno podvojenim parohijanima. I njegov blagotvorni sveštenički rad neće imati moćnog uticaja na parohijane i na vjernike. To je potpuna istina. No, ako je sve to tako, ako je Bog tako uredio, zašto danas imamo toliko tih neodoumica, toliko tih sporova? Pa od tuda što svaki čovjek danas ima svoje evanđelje. Mjeri sve po svome evanđelju, po svojoj mjeri i crkvu i državu i sve druge institucije, i kako on mjeri, tu nailazi i crkva u njegovoj mjeri. Pa onda ne valjaju ni sveštenici, ni sveštenoslužitelji, ni svi oni koji su hrišćani. Ne opravdavam ja sveštenike, ja sam sveštenik, a sa druge strane imamo problem sveštenstva koje je upalo u duboko srebroljublje. U odnos prema novcu, prema materijalnom, prema svemu onome iz čega sveštenstvo treba da se iščupa. Ali ne treba puno to da nas zabrinjava. I u vrijeme Hristovo bio je Juda, koji je bio predstavnik onih koji su bili srebroljuci. I svi oni koji su nastavili njegovim putem, po slobodi koja im je od Boga data, su Judini naslednici. Ne možemo to da se miješamo, apsolutno to je sloboda svakoga čovjeka, svakoga hrišćanina, pa i sveštenika koji nije imun, niti je primio nekakvu injekciju za imunitet protiv bilo koje mane ili nesposobnosti, iskušenja, grijeha, prestupa i bezakonja. Nemamo mi kao u državi nekakav imunitet, pa da se branimo pred sudovima i tako dalje. Nama je Bog dao puno i puno će se od nas tražiti, a onima kojima je malo dalo, malo će se od njih tražiti, bit će malo bijeni, a mi ćemo poprilično biti tučeni. To mora jasno da se danas kaže, a ne sve neki idealizam, sve cveta, sve raste, sve kao u raju. Pa nije baš tako. Sa druge strane imamo, znači, kad govorim o ovome, ne govorim ja sad lično za ovu parohiju, govorim globalno za čitavu našu crkvu koja se nalazi od Grenlanda do Novog Zelanda. Nije to sad priča o ovoj parohiji, ne znam, o nekoj eparhiji i tako dalje. To je u globalu priča i problematika koju ćete rijetko gdje čuti. Pričamo sve o nekakvim temama koje su u nekom idealizovanju. A nećemo da se susretnemo sa onim u čemu jesmo sa našim problemom. Pored srboljubivih sveštenika, a starac Porfirije je rekao, za današnje vrijeme sveštenik treba da je ne srebroljubiv i da ima ljubav i narod će ga prepoznati kao sluga. Ne treba mu ništa više. Nažalost imamo tu drugu stranu, nikog ne osuđujem, samo konstatujem. Dok na drugoj strani, sad ću citirati prijatelja Božijega, koji je pisao sve ovo da ne bude da je nešto sveštenik sam po svom nahođenju govorio. On govori, taj prijatelj Boži, a to je sve blagoslovio i njegova svetost patrijarh Irinej da se snimi taj film. Kaže, tako narod koji je inače raskalašan u gozbama i daćama, u jelu i piću, koji čašćava pjevačice pod šatorima i nemilice plaća ture, koji ne zali bakšiša za talambase, ipak zna šta je skupo kad je u pitanju nadoknada za sveštenike. U našem narodu samo za svešteničke potrebe i usluge uvijek nema para i uvijek je to najskuplje. Pa imamo primjer jednog sveštenika u Beogradu koji nije mogao da uzme svoju nadoknadu, nego je rekao, pitao ga koliko je vaš očekaj, pa koliko ste dali kamermanu. Jer je došlo do toga da su popovi potpuno ocrnjeni, sa pravom, ali pogledajte i ovu drugu stranu koju sam pročitao. Ukupnu atmosferu u našoj crkvi dodatno komplikuju i oni gordenjivi, slavoljubivi, novokomponovani priložnici, takozvani dobrotvori, veliki Srbi, ljudi plitke vjere i dubokih džepova, čija arogancija dobija potvrdu u vladičanskim gramatama, čak i u najvišim crkvenim odlikovanjima. I dok se na grudima investitora, donatora, političara i javnih ličnosti sijaju crkvena odličija, na trbusima preduzimljivih i snalažljivih sveštenika skupocjeni krstovi se sijaju, dotle grudi duhovnih pregalaca ostaju prazne i nezakićene. Pa molim vas lijepo, lakše je tesati kamenje nego li ljudske duše. Lakše je tuđe dati, pa i svoje, nego li samoga sebe, a to se traži od sveštenika, a to se traži od naroda. Jadna je ona crkva i onaj dom u kome se Hristov lik i ime njegovo nalaze samo na ikonama i u knjigama. To je strahota. To je onda bolje muzej neki tamo postaviti. Ako Hrista nema u srcima, čaba da mi podignemo sad ovdje velelepne hramove, zašto? Prvo treba da vaskrsne živa crkva, a živa crkva podignuće ovakvu crkvu. Logika figla i crijepa, ništa nam neće pomoći pred Bogom. Kao što i ovi donatori arogantno daju ogromne pare i misle da će time kupiti Boga. A znamo kada je ona siromašna udovica metala tamo u Jerusalimski hram, dve najniže valute, tako danas da kažemo. Među mnogim bogatašima Gospod je rekao za nju da je ona najviše dala od svih. A čenici su pitali kako? Pa kaže, svi su dali od suviška, a ona je dala sve što je imala. Svoju posljednju sirotinju. Zato nemojmo gledati danas ko je podigao crkvu, je li crkva u sjaju, je li zlatan krst. Pogledajmo duše naše duše. Pa ćemo onda vidjeti kakva će nam crkva biti, hoće li biti ispunjena, hoće li biti puna vjernika, hoće li biti oni koji se pričešćuju, koji se ispovjedaju, koji se mole, koji donose milostinju, koji pomažu hram. Svet iznad ove crkve, živa crkva je na prvom mjestu, pa ova, pa sve ostalo, da se u njoj skupljamo i prisustvujemo svetoj liturgiji i beskrvnoj žrtvi koja se stalno, neprestano prinosi i prinosit će se dok je vijeka i svijeta, dok ima crkve, dok ima vjernika, dok Hristos ne dođe. Drugi problem, kod nas u crkvi, skoro da je zaboravljen evanđelski princip da se sila vlasti pokazuje u služenju. Sveti Jovan, Sveti Justin Novi Čelijski poručuje svojim nasljednicima, sveštenicima i prvosveštenicima, vladajte nad narodom ljubavlju, vladajte nad njim služeći mu, vladajte nad njim žrtvujući dušu svoju za njega, opominje Sveti Ava. Tamo gdje toga nema, sinovska odanost, ljubav, poslušnost, sveštenstvo prema svome episkopu ustupaju mjesto praznoj kurtoaznosti, licemjerstvu, servilnosti u kojoj se ogledaju strah i podozrenje. Strah Božji povlači se pred strahom od čovjeka. Pa barem ja mogu da potvrdim, evo i oca Sava ovdje, da sam sve ovo što sam i rekao preživio. I sve je to živa istina. Ne treba da priča ni prijatelj Boži, nego jeste tako, a ne treba da bude tako. Mi smo tu da promijenimo koliko možemo. Koliko ne možemo, doći ćemo do strašnog suda, pa ćemo tamo se kao gladni željni pravde nasititi. Vlast, ta morska voda kojom čovjek gasi žeđ pohlepe, potapa i davi duhovni život i prenosi se na odnos sveštenika prema narodu. Kakav je episkop prema svome svešteniku, tako tu istu atmosferu sveštenik prenosi prema narodu. Kao što je u porodici, kakav je odnos između oca i majke, ćerke i majke. I svih u porodici, takav odnos će biti toga djeteta i u školi, i u bilo kojoj instituciji, i bilo gdje da se pojavi u okruženju van svoje kuće. Svi se mi ugledamo na neke autoritete. I ti autoriteti postaju deo nas, a ako su ti autoriteti onakvi kakvi ne trebaju da budu, onda sigurno da će se lanac toga lošeg primjera prenositi i dalje. Kao nekakav virus i epidemija. I najgore, što u svemu tome dolazi do nedodirljivosti pojedinih ličnosti. Za neki duhovni savjet, za neku našu muku, za neku našu brigu, za neku našu teškoću, ne možete više da priđete ljudima od nekakve nedodirljivosti. A sve je to uzrekovala gordost, visoko umlje i nadmenost. Najbolje da se smirimo, da se spustimo i da budemo u onom odnosu prve crkve gdje je sve cvetalo u ljubavi i episkopi, i sveštenstvo, i đakoni, i narod. Nećemo se sad deliti da mi kao sveštenici budemo jedna sekta ili jedna kasta, a narod drugi. Nego da sve bude u ljubavi i sve da nas obuhvati blagodat Božija, ispovjedajući svoje grijehe, priznavajući ono zašto smo krivi. Uzmimo na primjer partije u Americi i Kanadi. Tamo se sve više akcenat stavlja na nekak materni jezik, običaje, nacionalne vrijednosti, piknik, fudbal i tako dalje. Imamo primjer da tamo episkop ne može da osluži liturgiju, jer počinje, šta počinje? Tombol. I crkve sve više viče na neke etničke klubove. Redu, niko nacionalnost ne može da uguši. Ono smo što jesmo. I nećemo biti nikad ono što nikad bili nismo. Ali ne može to u crkvi biti glavna stvar i to ne može biti akcenat crkve, jer je to etnofiletizam. Znači, preteran odnos, preterano opterećivanje nacionalnim. A krv i meso ne mogu da svediti carstvo Božije. Ne znam koliki da smo Srbi, Jevreji, Mađari, Poljaci i tako dalje. Gospod to neće gledati, Gospod to neće mjeriti. On neće suditi ljudima po narodnostima, već po djelima svojim. Mnogo bi imao da pričam, ali možda sam i previše rekao. Rekao sam ono što jeste, ono što sam preživio, ne u ovoj eparhiji, nego potpuno sa jedne druge strane, gdje ovo nema uopšte veze s ovim ovdje događanjima. Ali u globalu ima veze sa događanjima, sa crkvom, čitavom, a crkva nije samo jedna parohija, jedna eparhija, nego sve eparhije, sve mitropolije, svi episkopi, svi sveštenici, sav narod, svi hrišćani. Ja bih želio da vam se zahvalim, da najavim gospodina Asima Sarvana, prepoznatljivu našu ličnost, divnog umjetnika, virtuoza na gitari, da svojim duhovnim pjesmama i stihovima razveseli opet kao i uvijek naše srce. Dobrodošli.
U pauzama predavanja srca svih prisutnih razveselila je etnogrupa iz Trebinja svojim muzičkim numerama i muzičar Asim Sarvan.
Drago mi je što sam večeras ovdje jedan od učesnika, ako se dobro razumeo, oca Aleksandra, prve duhovne večere u ovoj crkvi. I počet ću sa pesmom koju pretpostavljam da svi znate i da svi volite kao što je volim ja.
Vasilije sveti, ponose monaka, nastaviće dobri sveti pustinjaka, ko jutarnja zvijezda tvojih nam se javlja, pobomuće mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda tvoj vihaj se javlja, pogorit će mudri svijeto pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za objetim svetu, mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Stari hladno, usre stjene slide, tvoje moški zrace, duhom vere žive. I sad kao njega ima stara, naše vere svijete koje čudo stvara. I sad kao ne bi da je problema nastavljena, naše vere svete koje čude stvarno. Vasilije sveti, ponose monaka,
Vasilije sveti, ponose monaka. A sad bih jednu potpuno novu pesmu, zove se Na Dreniću prije. Na Dreniću prije mu odavno sriše most, između obla nekada bliski. Među svojima odavnina ja sam stranac i gost, Nedriniću prija srušen most. Jer samo ti i ja, kao nekada. Mm. stojimo ti i ja u redu naplata na putu bez kraja. Među svojima odavljena ja sam stranac i gost na Drini Čuprija. Slušaj nos, još samo ti i ja.
Jednu pesmu koju isto znate, mislim da je znate, najveće u stvari, volao bih, i ko zna, neka zapale sa mnom, da se vidi da smo Hristovi.
Tu je moj svijet, i sve je moj tu, sve je moj tu. Tu je moj dom i parče meda moj, parče meda moj. Lago, lago, svetla, 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 svetlosti među nama. Treba još svetla, 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 svetlosti. Svetla, 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 svetlosti među nama. Treba još svetla, 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 svetlosti.
ajde jano koju da igramo, ajde jano, ajde dušo koju da igramo, ajde jano, ajde dušo da se pogledamo. Ajde jano pesme da pevamo, ajde jano, ajde dušo, kajih sačuvamo, ajde jano, ajde dušo, pravdu da čuvamo. Ajde jano konja da sedlamo, ajde jano, ajde dušo, da se prošetamo, do Bistrice da idemo, da se umrijemo. Ajde jano, kuću da te damo, ajde jano, ajde dušo, daj me sačuvamo, kad prodamo jano dušo, kako da igramo.
Još malo o duhovnosti, pa prelazimo na duhovitost. Pitanje je evanđelska priča. Ja, pošto je vrijeme malo već podmaklo, ja sam se opredelio samo za jednu, da ne bi ipak u svojem ovome zagušili. A i ništa naučili. Patrijarh Pavle je govorio, sveštenici treba da razvijaju tri ideje. Narod će zapamtiti tri. Ako budu razvijali četiri, narod će zapamtiti dvije. Ako budu razvijali pet, narod će zapamtiti jednu. Ako budu razvijali šest, znači puno informacija, narod neće zapamtiti ništa. Tako da moramo ovdje malo redukovati. Evo jedna kratka evanđelska priča koju inače ne čujemo, ne slušamo u nedeljnim liturgijama. Ona se zove priča o neplodnoj smokvi. Kaza pak ovu priču iz evanđelja po Luki. Neko imađaše smokvu posađenu u svome vinogradu i dođe da traži rod na njoj. i ne nađe. Onda reče vinogradu, evo 3 godine kako dolazim i tražim roda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je, zašto i zemlju da slabi? A on odgovarajući reče mu, gospodaru, ostavi je i ove godine dok pokopamo konje i metnem džubrilo, pa će možda roditi, ako li ne, posjeti ćeš svjedocnije. Priča veoma kratka, iskazana u paraboli. Veoma je uzeo sam baš ovu priču zato što je smokva drvo ovog podneblja, a i vinograd. Jedno i drugo. Imamo ovdje u boki. Neko kaže posadi smokvu. Taj neko je sam Bog Otac. Smokva je bila i predstavlja sav jevrejski narod koji je trebao da prihvati Mesiju Gospoda Isusa Hrista. I Bog Otac je tražio od vinogradara koji predstavlja Hrista da već 3 godine ta smokva ne daje nikakve plodove. A otkuda te 3 godine? Pa to su one 3 godine koje je Hristos proveo u svojoj misiji u propovjedanju na zemlji, od 30. do svoje 33. godine. I ne nađe nikakvog ploda. Ali Bog Sin odgovara Bogu Otcu da umoli Boga Otca da ostavi smokvu da raste još neko vrijeme, da će on kao vinogradar da je okopa, da stavi đubrivo, da je nagnoji, neće li smokva opet dati rod? Neće li dati roda? Ako li ne, odgovara Hristos Bogu Otcu, posjećit će svjedocinje. I zaista, jevrejski narod je posjećao 72. godine u najezdi rimske vojske, srušenje Jerusalimski hram, a narod jevrejski se razvežao na sve moguće strane ovoga svijeta. Priča o smokvi može da ima prenoseno značenje i na samog čovjeka. Onaj čovjek koji ne daje plodove, koji je besplodan, bez ikakvih aktivnosti duhovni, koji je duhovni mrtvac i nalazi se u duhovnom mrtvilu, dobit će sigurno ovakvu opomenu. Zašto da šteti zemlju? Zašto da bude kao nekakav duhovni parasit koji će da iskorišćava sve Božije blagodeti ovoga svijeta, a nikakvoga ploda da ne donosi? Onda Bog Otac kaže Hristu da posjeće takvoga čovjeka, da ga sa zemlje makne, da ga uzme k sebi, jer nema od njega nikakve koristi. Ali Hristos, kao Bogo čovjek, kao čovjekoljubac, on moli Boga Otca. Zato i kad se molimo u Otče nas kažemo, i udostoji nas vladiko da smjelo i neosuđeno. A imamo smjelost, imamo neosuđenost zato što je Bog postao čovjek, koji je počeni Bog. Od tuda nama smjelost i od tuda nama drznovenije. I neosuđenost, da nas ne osudi onaj koji je kao mi, koji uzeo obličje sluge. Divna priča koju završavam. Kad uvijek prođem pored moga parohijskog doma, brat Neđo Starčević ima svoj vinograd. A sa južne strane nalazi se jedna ogromna smokva koja je veća od vinograda. Pa me to prikazanije, to što vidim daje mi nadu da je smokva rodila. Rodila u vinogradu. Nadam se da je to i slika našega buđenja, našega spasenja, svega onoga što će biti dobro u budućnosti, da ćemo sa dobrim plodovima, kao smokva koja dobro rađa. I znate, kad smokva rodi sa krupnim smokvama, punim sladosti, da ćemo se takvi pojaviti pred Hrista i biti primljeni u njegovo carstvo i sjesti sa desne strane njegove slave, zajedno sa apostolima i svim svetima. Tome je naša šansa što imamo čovjekoljubivoga Boga, što i on čovjek kao i mi, ali i Bog. i goli nas nepokajljivo, nepopravljivo, neizrecivo, neponovljivo. I veliki je takav Bog koji voli ovakve nas kakvi smo. U tome je neka šansa. Pogledajte druge konfesije. Nema tamo praštanja, tamo je sve po zakonu i sve se završava. A Bog 77 puta 7 poziva čovjeka da se obrati. Ako i posle toga, a to je u večno ga poziva, nije to nikakvo tablica množina, znači 7 puta 77 što se pominje u Novom Zavetu, znači beskonačno pozivanje i prizivanje čovjeka. Ako posle toga, ako posle tog večnog pozivanja čovjek neće, onda ni Bog neće. Neka nam je srećna i blagoslovena ova prva večer, prva duhovna večer. U ovakvom raspoloženju divnom, ako se po jutru dan poznaje, onda možemo reći da se po večeri poznaje kako će se ovdje stanje odigravati. Ja nadam se da će biti ovako lijepo i ovako prijatno kao što je bilo večeras. Biće i bolji sigurno večeri, ali što kažu Kinezi, nema, ne možemo napraviti hiljaditi korak dok ne napravimo prvi. I ovo je prvi korak ka tim drugim kretanjima, ka našoj putanji koju polako krčimo i uspostavljamo. Ja bi sad sa velikim zadovoljstvom prešao na duhovitost. To mi je volja strana, jer jednom kad su mi pitali, kada sam studirao teologiju, kaže, brate Aleksandre, bolje ti da si upisao Granske akademije, tamo bar ne bi morao da postiš. Pa eto, ja sam se nekako dvomio, čitao život između toga i ovoga, ali više sam zavolio Hrista i ta nedoumica uopšte nikad nije došla u pitanje, ali sam iskoristio evo i ovom prilikom da može biti jedno i drugo. Ja bi sad našega divnoga Justina, koji je živio, koga nije poznavao, u jednom manastiru, ovdje blizu nas, u manastiru Savini. Pa je ovo ovako govorio za popove, a ono jedan dodatak u jednom drugom predavanju. Duša moja, ne možeš ti da budeš sveštenik. Kusi ti zapo da ideš u sveštenike. Pa možeš da budeš, da imaš razne te profesije, da budeš učitelj, pa da budeš limar, pa veterinar, pa mehaničar. Za sveštenika, dušo moja, treba velika odgovornost. Ne može to tako. Nemoj ti sad hoćeš da parohija nosi tebe. Ne može to. Ti trebaš da nosiš parohiju, dragi moj, ti si skroz promašio. A vidiš kako popovima nije lako, to su mučenici, dragi moj. On treba da ide tamo da ono dijete, ne, nešto mu nije dobro, pa zašao ga provi, pa mora da ide da ga vozi u bolnicu. A vamo zove učiteljica, Miško dobio jedinicu iz matematike, moraš da ideš na roditeljski sastanak. Strašno, dušo moja, strašno. Ne možeš ti sad, ti ne možeš sam sebe da nosiš, da nosiš porodicu. Nemoj tako, dragi moj. I pogledaj kako je se popovila. Nikako oni da uđu, što kažu, u brazdu. Dođe tamo, znaš, ako je prestan, pop kaže, narod nije taj više za službu, taj za penziju. Ako je premlad, kaže, taj neuk, ništa ne zna, puno filozofija. Ako vozi loš auto, ne biva se, neće da kupi dobro. Ako ima dobro auto, oni mu kažu, pa može mu se, tjera modu, ima pop para. Ako lijepo pjeva, dragi moj, kaže, ovaj nije trebao da je bude pop, trebao je da ide na ping. Ako loše pjeva, kaže, ne, nije ni trebao da bude svešten. Ako je zaposlio ženu, kaže, pogledaj, pohrlio, hoće zvoljan para, hoće preko pare, preko žene da uzme novu platu. Ako nije zaposlio ženu, kaže, i oni popadi, jer se okačili crkvi vrat da ih oni, da ih crkva izdržava. Pa hiljade stvari, dragi moj, vidiš da ne može da se ugodi, a ti krenu u popolu. Pa nemoj, dragi moj, to ti je muka, moraš da izgubiš sebe, da zaboraviš sebe, nema ti tu puno života. Da se odrekne sebe, a ne da uživaš, dragi moj, toga nema. Evo blažene uspomene patrijarh Pavle jednom prilikom ispričao sljedeću priču. U jedinoj kući živjeli su muž i žena zajedno, razumije se, i sada jednom prilikom krene muž, hoće da ide da pokopava vinograd, a znao se, ne mogu kažu dobro da se šetim, mislim da se zvao Milorad. I krenuo Milorad, a žena pomožna vjernik, pa ga sve upućuje, nemoj mužu danas, nemoj da ideš danas. A i kad kreneš, nikad ne kažeš ako Bog da. A on njoj onako je drsko, nego može samo muž da odgovori, drsko i odrečito. Dao Bog, ne dao, ja ide na okopava vinograd. Žena vidi da ne može ništa ne uradi, razume se, pusti muža, kako je izašao i otišao do vinograda, to je silan kijamet, krenuo nekakva kiša, grad, nepogoda. Vraća se on kući, neko kuca na vrata, a žena kaže, pa ko bi moglo sada bude, on je otišao. Kuca, a žena se prepara, pa ne zna ko je. Viče, ko je? Ako Bog da, Milorad. Tako da ima tih lijepih, ovaj, samo da se malo prisjetimo. Bilo je to jednom, išao patrijarh Pavle kroz ulicu Knez Mihajlovu i sreti ga jedan pijanac i kad ugodao patrijarha Pavla bez obezbeđenja, zagrli ga i kaže, brate Pajo, nema niko jači od mene i tebe u Beogradu. A patrijar, onako mali, je bio neki veliki krkan, ogroma povisok, podigne glavu od ozgo, pa ga pogleda i kaže mi, jeste, mrate, tako je, ali strašno pričamo kad popijemo. Jedan koji je puno volio čašicu, došao da pita patrijarha Pavla za savjet, koliko je rakija malo, a koliko puno. Da mu on da dozu koliko može da pije. Što se tiče moga iskustva, ono je ovako. Jedna je taman, dve su previše, a treća je malo. Vi ste poznavali čuvenoga Zorana Žižića, on je bio predsjednik Savezne skupštine ili vlade, sam ne znam. I taj tu sam anegdotu lično čuo od njega. Opet veza sa kapljicom, Bog da ga prosti, pokojni Zoran volio je da popije, to je bilo poznato. Jednom prilikom, na visokoj funkciji, čovjek se odredi prema tome da ne može obavljati takvu visoku funkciju, da vodi državu i da konzumira alkohol. I bila je Svetosavska akademija u Sava centru i sad konobari, znate ko konobari, znaju šta treba i kako treba, kaže, namjesti, molite, dobru rakiju, nek zamiriše pored Zorana da vidimo kako će reagovati, a on prekinuo sa pićem. A patrijarh Pavle pije sok od paradajca. I na jednoj strani ovako podijeljeno etnički paradajz, sok od paradajza i rakija. I ovi konobari namjerno čuškaju Zoranu da on popije rakiju. Ali i on i patrijarh uzimaju sok od paradajza, što je začudujuće. I kad je pogledao patrijarh u Zorana šta on uzima, isto kao i ovaj, kao i on, on se malo zbunio, začudio i rekao, e moj brate Zorane, izgleda da smo mi naše popili. Sve ovo što je, sve što je ovo ovako izvorno je istinito. Ja bih pokušao da se sjetim još neke, ali ovdje otac samo da se sjetimo bivšeg našeg episkopa, ako je moguće, ja sam službovao u Milosrpskoj eparhiji, pa ću ispričati jednu veoma, veoma zanimljivu anegdotu. Jedno jutro bješe to u Prijepolju kad sam ja bio đakom 2000. godine i požurim ja u Sabornu crkvu da stignem prije episkopa i obučem se. No pošto nisam imao auto, morao sam da stopiram. Ali, znate kako je s autostopom, kod vam stane i kad vam stane. I desi se da dođe nekih 5 minuta prije episkopa, jedva da stignem da se obučem, ali nisam ostvario i uradio jednu veoma bitnu stvar, nisam pogledao po kome je evanđelje, jer đakon mora čitati evanđelje u toku službe. Da li je po Mateju, Marku, Luki ili Jovanu. Došao episkop, sad ne smije da se približiš evanđelju jer može doći do velike eskalacije sukoba. Ulazim ja, dolazi polako, teče služba, uzimam evanđelje i treba onda blagoslovi toga blagovjesnika i apostola i evanđelistu i da kažem njegovo ime. Ali najgore što ja to ime ne znam. I prilazim ja episkop i kažem blagoslovi vladiko svetog apostola i evanđelistu i i nastao je jedan tajac, jedna tišina, on kakav je onako stav temperamentan i da ne idemo u dalje objašnjenja. Ali, koga? Koga čoveče? Koga? Ja reko, sad ne znam šta, oni viču po Marku. Ja viču po Marku. Pa po Marku čoveče, sigurno po Marku. Mi treba kao i sveštenici i episkopi, i hrišćani, da čujemo tebe kao đakona, po kome se čita evanđelje. I ja polako dolje, kad ono po Jovanu. Šta da uradim, da li šta da slažem narod i da kažem po Jovanu, ako kažem po Jovanu, prekida se služba i doći će srčka. Ja kažem čitanje svetog evanđelja po Marku. Kad se završila služba, onda uputi molitvu sljedeće sadržine. Oprostite apostoli sveti Marko i sveti Jovane. Vi ćete mi prije oprostiti, ali ovo nikad. Ja mislim da se ovo izrazumije ona moja druga tema i predavanje. Sljedeća priča je opet vezana za istu ličnost. Pošto sam bio visoke građe po unošenju evanđelja, jednom prilikom na svetoj liturgiji dogodilo se i to, da sam udario evanđeljem o kandilo i kandilo se prosuo po meni, znači svo ulje po kosi, po odezdama i po evanđelju. Šta da se radim, početničke greške, prve kapi, šaši, otrovi, najgorice su i najupornije. Ali da ne bi išao neko da govori u ime moje, odem ja kod episkopa da uzmem vreli krompir u svoju ruku. Uđe lijepo u njegov kabinet, kuc, kuc, pomaže Bogu, blagoslovite vladiko. I čuje se sljedeći glas. Bog, Boga, đakore, izvolite, sedite, šta ima novoga, šta se događa, šta ima, šta se radi, jeste bili svi na službi? Pa bili smo svi na službi. Šta se dogodilo? On zna da ja bez neke nisam došao. Pa eto, bila je služba, ja sam bio u hodu i udario u evanđelje, u kandilo, ulje iz kandila se prevrnuo i pokapalo i odežde i ono evanđelje. Koje je evanđelje? Je li ono novo ili staro? Pa on, ja sad se našao u čude. Pa rekao, ono najnovije. Pa koje najnovije, je li patrijaršinsko? Pa rekao, patrijaršinsko. A on se uhvati za glavu i kaže, kuku mene 800 maraka. A ja kažem, vladiko, bolje da vam ja kažem nego da vam drugi govore. Violeta, daj mu šta će da popije, mora bi već da se ponašam. Tako je to, bilo otac Sava je bio svedok, kao ja, mnogih događaja. Neki su za priču, neke nisu, ali evo ja sam ovdje pokušao barem nešto da iznesem. Ne znam da li ćemo još nekoga iz svetovnog života, ako jeste zato, i onda polako i da završavamo. Evo, ministar za kapitalne investicije, Velimir Velja Ilić. Ali tu mora da se ustane. Rečete mi, ne mogu, ja ne mogu stvarno da shvatim ovaj narod. A ovaj, pa da se ne tijelo, ja sam pokušavao gospodina Tadića da uverim. Pa daj da idemo kod Putina, daj da idemo u Kinu, daj da nešto završimo, čoveče. On došao tamo kod Putina, pitate ga, pita, gdje ćete da vam bude centar za gas? Dajte gradu Srbiji da napravite gas, ti ćete privilegovana nacija, niko nešto ništa ne kaže. Dajte grad, samo recite grad. A naš predsjednik Tadić, pa Tuzla. Pa Putin se izgubio skroz, Putin da je, pa Tuzla nije u Srbiji. Ali jesu, ali je meni tako rekla Evropska unija. A Putin njemu kaže, slušajte gospodine Tadiću, jedino što kupujemo u Evropskoj uniji, to su kravate. A ko će da okreće volan za gas, to se vas ne tiče, o tome vi nećete odlučivati. Ja sam, narode, ja sam mislio da od SPS-a nema niko gori, ali izgleda da su ovi iz DOS-a potpuno prevazišli da od gorih ima gori. Da pogledajte našeg, molim vas, pogledajte našeg ministra odbrane gospodina Borisa Tadića. Sedi ovdje sa nama, ukrutio se, to je neka baba Simana. To ministar odbrane treba da je momčina, treba da je dika, da udari rukom o sto, a ne vi kao ovdje, skupili se kao neka seka persa. Šta ste vi, devojka za sve? Vi možete da budete izgleda i ministar komunikacija, i ministar vojni, ma nema šta nema, vi što možete da budete završili psihologiju? Pa nemojte gospodine, ta Tadiću, toliko ste svesni da ne treba ništa drugo da se priča. Hvala vam narode. Pitali Vojislava Šešelja da li on najružniji političar u Srbiji. Pa nisam ja najružniji političar u Srbiji dok je živa Mira Marković. Kad uve Mira Marković, onda ću ja biti najružniji. I oprostite, gospodo iz Haga, ja sam ovdje strašno izgubio motiv. Zbog čega? Pa vi mi niste ni do kolena. Ja sam stvarno imao toliku nadu i motivaciju da ću se protiv nekoga boriti. Pa vi ne znate osnovne zakone. Vi ne znate ništa. Ovaj gospodin raspušteno, potpuno je raspušten. Ne zna ništa živo i sad ja, odakle je meni motivacija? Pa ja sam imao veće protivnike u Srbiji nego što ste vi. Vi pričate da sam ja došao u prostor Čički i da sam tamo uznemiravao javnost. Tamo je bila okrećena nekakva, ne znam ja, ploča asnoma gdje je osnovana Makedonija. Ja sam ujutru izašao lijepo, uzeo sve što treba glijeto i Čekić razbio tu ploču koja nema mjesto na Manastiru, to su komunistički simboli. I šta su rekli? Pitajte monake šta su rekli. Ništa, samo čuli su nekog kucka. Znači nikoga nisam ometao, gospode, samo ste vi više čuli u Hagu nego Manastiru u Prohoć, od Monastiru u Prohoć u Cinsku. Pa nemojte pretjerivati. Bio sam u Adelaidi sa srpskim pokretom obnove, video razna groblja i groblja kao groblja, svako isto. Katoličko, protestantsko, jevrejsko i muslimansko. Ništa u mome srcu nije moglo da izazove emocije i osjećanja. Ali u jednome trenutku našao sam se pored groba i na nekome drugome groblju. Tamo na spomeniku nije pisalo ni ime, ni prezime, ni godina kad je umro, ni godina kad se rodio. Ništa je bio po zanimanju, ništa. Ali dve reči, samo dve reči, su mi govorile da tu počiva Srbin. Pisalo je ovako: oj, Moravo. I evo da završimo s ovim je kanjec. Drugarice i drugovi, ovako veliki miting u Beogradu nije bio od kad je oslobođen. I ovako veliki broj ljudi na beogradskim ulicama nije bio od 20. oktobra, kada je narod kretao u obnovu ratom razorene zemlje. Tada je, kao i danas, bilo prisutno ovdje mnogo naroda i narodnosti i nikome nije bilo teško da živi u Srbiji zato što nije Srbin. Srbija je bila otvorena za sve, i za one koji su imali kut, i za one koji nisu imali kut, za srećne i nesrećne, za siromašne i bogate, za one koji su bili u provazu i za one koji su želeli zauvek tu da ostanu. Zato vas pozdravljam, živeli drugarice i drugovi, prisutni na mitingu Bratstva jedinstva, a sada svi na svoje radne zadatke. Hvala vam. Ja bih samo za kraj pozovem omladinu za formiranje Bratstva pravoslavne omladine, da najavim taj događaj. Ovdje omladina nije povezana tim putem, pa se nadam da je to i obnova onog starog sokolskog društva koje su ovdje prote uvijek imale ispred sebe i bili njihovi učesnici i organizatori od prote Mihajla Bandića i drugih, prote Jereja Kostića i drugih sveštenika. Omladinu pozivam, a nadam se da ćemo se dogovoriti posebno o toj temi i porazgovarati i doneti određene zaključke i dogovore šta ćemo uraditi. Na kraju, da se zahvalim sestri Nadi, što mi je pružila priliku da otvorim prvu duhovnu veče u ovome svetome manastiru, svetome spasu, a tu na stolu nalaze se rukodetelji iz ovoga svetoga manastira. Kogod hoće da pomogne ugrožene od poplava u Srbiji, može svojim novčanim prilogom to da učini, za uzvrat će dobiti nešto od rukodetelji ovoga manastira, sestara koje su brižno radile i spremale to mesto, da bi se to kao jedna simbolika dala za pomoć i milostinju onima kojima je to sada potrebno.
Na kraju predavanja uprava manastira Vaznesenja Gospodnjeg Sveti Spas u Radovićima je pripremila posluženje za sve prisutne. U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje sveštenika Aleksandra Brašanca, paroha Krtoljskog, na teme Istorijata crkve Svetog Spasa o parohijskom životu jednog sveštenika i evanđelske priče, koje je održao u nedjelju 22. juna 2014. godine u manastiru Svetog Spasa u Radovićima.